Laborakops radio თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროის შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. Paraskevs შუაღამის გადაცემა 45 წუთიანია, მაგრამ გაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოყვეთ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შეჯამება. ლიბიიდან იუწყებიან კადაფის მომხრეებთან ინტენსიური ბრძოლების შესახებ. პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზისა და პრემიერ-მინისტრის კამერუნის სტუმრობა ლიბიაში. პრეზიდენტი აბასი ადასტურებს, რომ პალესტინები ითხოვენ გაეროს წევრობას. საქართველომ თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მხრივ ქვეყნების საშუალოდან დაღმავალ კატეგორიაში გადაინაცვლა. ლიბიიდან იუწყებიან ინტენსიურ ბრძოლებზე ორ ქალაქში, რომლებიც მიეკუთვნება ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრეების ხელში მყოფ ბოლო დასახლებებს. კადაფის მოწინააღმდეგეთა ცნობით, ისინი რამდენიმე მხრიდან შეიჭრნენ ბანი ვალიდში, რომელიც ტრიპოლის სამხრეთ-აღმოსავლეთით 180-მდე კილომეტრში მდებარეობს. ბრძოლა მიმდინარეობს კადაფის მშობლიურ ქალაქ სურთში, ტრიპოლის აღმოსავლეთით 450-მდე კილომეტრში. კადაფის წინააღმდეგ ამბოხების დაწყებიდან 7 თვის შემდეგ ეროვნული გარდამავალი საბჭოს მომხრე მებრძოლები აკონტროლებენ ლიბიის უდიდეს ნაწილს. თვით კადაფის ადგილსამყოფელი უცნობი რჩება. ამასობაში ტრიპოლის ესტუმრა თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდუანი, რომელიც ტურნეს მართავს ეგრეთ წოდებული არაბული გაზაფხულის ქვეყნებში და უკვე იმყოფებოდა ეგვიპტესა და ტუნისში. ერდუანის დღევანდელ ვიზის წინ უსწრებდა ლიბიაში ხუთშაბათ საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზისა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის სტუმრობა. სირიელი აქტივისტების განცხადებით, ჯარისკაცებმა დღეს სულ ცოტა 15 ადამიანი დახოცეს სირიაში ადამიანის უფლებათა მეთვალყურე ორგანიზაცია, რომელიც ლონდონშია დაფუძნებული, უწყება, რომ 5 ადამიანი მოკლეს დღეს დილას ცენტრალურ სირიაში მდებარე პროვინცია ჰამაში და 8 ადამიანი ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ჯაბალ ალ-ზავიაში განხორციელებული რეიდების დროს. კიდევ 2 ადამიანია მოკლული ქალაქ ჰომსში, სადაც ათასობით ადამიანი შეუერთა დემონსტრაციას მეჩეთებში პარასკევის ლოცვის შემდეგ. ევროზონის ლიდერ ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, ევროზონის წევრმა 17 ქვეყანამ ოქტომბრისათვის გადადო გადაწყვეტილება საბერძნეთის დასახმარებლად გათვალისწინებული კრედიტის მორიგი ტრანშის გამოყოფის შესახებ. 8 მილიარდი ევროს ოდენობის ტრანში საჭიროა იმისათვის, რომ დეფოლტისაგან დაიცვან ვალებით გამოწვეულ კრიზისში მყოფი საბერძნეთი. მაგრამ ევროზონისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ლიდერებმა გადაწყვეტილების მიღება გადადეს, რადგან ნათელი არ არის, საკმარის სუმებს მიმართავს თუ არა ათენი დეფიციტის შესამცირებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროკავშირი 10 მილიონ ევროს მიასწვის პაკისტანს წყალდიდობის შემდგომი დახმარების სახით. ევროკომისარმა ჰუმანიტარული დახმარების საკითხებში კრისტალინა გეორგიევამ განაცხადა, რომ ევროკავშირის დახმარება კვლავაც საჭიროა და ის უპასუხოდ არ დატოვებს დაზარალებულების თხოვნას. ოფიციალური მონაცემებით, სამხრეთ პაკისტანის პროვინცია სინდი მძიმედ დააზარალა უშეულოდ ძლიერი მუსონური წვიმებით გამოწვეულმა წყალდიდობამ. დაიღუპა 248 ადამიანის ხალხკარი დაკარგა 100,000-ობით პირმა. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრ ჰაშიმ ტაჩის განცხადებით, კოსოვოს პოლიცია და მებაჟეები ევროკავშირის პოლიციელებთან ერთად განთავსდნენ ორ სადავო საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე სერბიის საზღვართან. როგორც ჰაშიმ ტაჩიმ კოსოვოს მთავრობის დღევანდელ სტომაზე განაცხადა, სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესი წარმატებით დაიწყო. დღეს დილით კოსოველი მებაჟეები და პოლიციელები ევროკავშირის სამართალდამცავ მისიასთან და კოსოვოში ნატოს ჯართან ერთად განთავსდნენ ორივე სასაზღვრო ბლოკპოსტთან. კოსოვოს ხელისუფალთა წინამძღოლობას კონტროლი დაემყარებინათ ამ პუნქტებზე, არეულობა მოხდა, დაიღუპა კოსოველი პოლიციელი. პალესტინელების პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა დღეს დაადასტურა, რომ მისი მთავრობა ოფიციალურად მიმართავს გაეროს პალესტინელების სახელმწიფო სრულუფლებიან წევრად მიღების თხოვნით. აბასმა რამალაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ გაეროს სრულუფლებიანი წევრობის სტატუსის მოპოვება არის პალესტინელი ხალხის კანონიერი უფლება. ცნობები საქართველოდან: ქუთაისში გაფესულთა ძალით დაშლის შესახებ სამართალდამცავებს საიმე განმარტება ჯერჯერობით არ გაურცელებიათ. მათი მოქმედება რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას უკანონოდ შეაფასა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელმა თამარ ფაჩულიამ. მისი განცხადებით, გაფიცულ მუშებთან პოლიციას არაფერი ესაქმებოდა. ქართული ინდური კომპანია ევრაზიან სტილსის კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის ასამდე მუშა სამსახურიდან პროფკავშირული საქმიანობისათვის დათხოვნილთა დაბრუნებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 13 სექტემბერს გაიფიცა 4-ის შიმშილობა გამოაცხადა. საქართველომ თავდაცვის ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მხრივ ქვეყნების საშუალოდან დაღმავალ კატეგორიაში გადაინაცვლა. ამის შესახებ საუბარია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბრიტანული ბიუროს გამოკვლევაში, რომელიც მსოფლიოს 88 ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროთა ბიუჯეტებზე არსებული საჯარო ინფორმაციის შესწავლას ეფუძნება. და ბოლო ცნობა სპორტის მოყვარულებისათვის. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე ლიტვაში გაირკვა 2-ნახევარფინალისტის ვინაობა. ესპანეთმა 92-80 სძლია მაკედონიას, საფრანგეთმა კი 79-71 დაამარცხა რუსეთის ეროვნული გუნდი. ამგვარად ესპანეთი და საფრანგეთი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ევროპის უძლიერესი გუნდის გამოსავლენად. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შუაღამის 12 საათი და 6 წუთი თბილისის დროით. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ქუთაისიდან. გამოეხმაურებით ქუთაისელი მეტალურგების აქციის დაშლას, რომელიც პოლიციელების ჩარევით მოხდა.
დაჭერილაც აქციებში და მიტინგებში აღარ მიიღებენ მონაწილეობას არასოდეს. დავლატანები თქვია იმდრო აქციების თავისუფლების არ დაუწერია. აბსოლუტურად გავნევი გაფიცო ძალის მიერ მეთოდებით ჩაშალეს, მაგრამ სამართლებრივად გაფიცო შეწყვეტილად არ იცლება.
გავარკვიოთ, თვიური ინფლაცია მცირდება თუ პირიქით წლიური იზრდება და საერთოდ რა მდგომარეობაშია ხალხი ინფლაციის გამო?
ხოცი და ყველა ძალიან გაძვირებულია. ძალიან ძვირია ყველაფერი, ძალიან გაჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებს ხილი უყვდა, განსაკუთრებით ვაშლი, ფანტასტიკური ფასია.
ერთი სიუჟეტით გამოეხმაურებით ნარკოპოლიტიკის პრობლემებს საქართველოში, სადაც ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე საერთაშორისო შეხვედრა გაიმართა.
Ну да, ახლობით 4 წელიწადია, რომ აღარ ხდება კანონის განხილვა. და შესაბამისად, ამიტომ სიტუაცია არის რთული.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ქართულ გაზეთებში სპეკულაცია უფრო მეტია ვიდრე ფაქტები, რადგან სამთავრობო სტრუქტურები ძირითადად მედიისათვის არ არის ხელმისაწვდომი.
ვერა ქობალია შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გახდესო. თავდაცვის მინისტრი ბაჩოახალაია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორად გადაიყვანენ. ბაკურ კვეზერელი და გოგა ხაჩიძე კი განთავისუფლდებიან.
მომზადებული გვაქვს სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკაზე. გაცემის მეორე ნაწილში კი მოგასმენებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია. სასწრაფი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უწყვეტი. ახლა კი სიტყვას გადავცემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ქუთაისში, სადაც გუშინ პოლიციის ძალით დაშალეს მოშიმშილე მეტალურგები და ის მუშები, რომლებიც მათ მხარდაჭერას და სოლიდარობას უცხადებდნენ. ახლა კი თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქართული ინდური კომპანია ევრაზიან სტილსის კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის ჰერკულესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამჟამად სიმშვიდეა. იქ დღეს დილიდან აღარ შეკრებილან საწარმოს მუშები, რომელთა საპროტესტო აქცია გასულ ღამით პოლიციამ დაშალა და რამდენიმე საათით დააკავა 40-მდე ადამიანი. ქარხნის მუშები 13 სექტემბერს გაიფიცნენ სამსახურიდან პროფკავშირული საქმიანობისთვის დათხოვნილთა დაბრუნების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. 4-ის შიმშილობა გამოაცხადა. აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელიც გაფიცულთა ძალით დაშლამდე საკმაოდ აქტიურობდა საწარმოს პროფკავშირების ეგიდით, დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამჟამად სახლში იმყოფება და მომხდარზე საუბარი არ სურს. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის ხელმძღვანელის თამაზ დოლაბერიძის განცხადებით, დაკავებული გაფიცულებისთვის სამართალდამცავებს ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ, თუმცა კანონიერი გაფიცვა ძალით ჩაშალეს.
მონაწილეობას, აქციებში და მიტინგებში აღარ მიიღებენ მონაწილეობას არასოდეს. გარდატანებით ქვია იმ დრო აქციების თავისუფლებით არ დაუწერია. აბსოლუტურად კანონიერი გაფიცვა ძალისმიერი მეთოდებით ჩაშალეს, მაგრამ სამართლებრივი გაფიცვა შეწყვეტილად არ იქნება.
თამაზ დოლაბერიძის განმარტებით, გაფიცვის შეწყვეტას კონკრეტული პროცედურა სჭირდება. მისივე თქმით, აქციის გაგრძელების და უფლებათა დასაცავად სხვა კანონიერი მოქმედებების საკითხს მოგვიანებით გადაწყვეტენ. დოლაბერიძის ინფორმაციით, მეტალურგიული ქარხანა ამჟამად მუშაობას განაგრძობს, რადგან საწარმოში დასაქმებულები სამართალდამცავებმა აიძულეს სამსახურში დაბრუნებულიყვნენ. პოლიციის მიერ დაშლილი აქციის მონაწილეთა დაცვის პროცესში მათი დაკავებისთანავე ჩაერთვნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები. როგორც ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ ფაჩულია განმარტავს,
პოლიცია მან არ უნდა მისულიყო. არანაირი საქმე პოლიციას გაფიცვებულთან არ ჰქონდა. ძალმა სტრუქტურაში არ არის ეს სამართალდამცავებმა აღსრული და ეს პიროვნებები უშინო დაათავისუფლეს. თუმცა რაიმე პრობლემა შეექმნება კიდე ამ საქმეს განაკავშირებით, ჩვენ აუცილებლად სამართლებრივ სამართლებზე დასწრეს უზრუნველყოფა.
თამარ ფაჩულიას ინფორმაციით, ოფიციალური დოკუმენტი გაფორმდა მხოლოდ გაფიცულთა ერთ-ერთი ლიდერის გოჩა დარჯანიას წინააღმდეგ, რომელსაც 3 წლით ჩამოერთვა ავტომანქანის მართვის უფლება. ქარხნის წინ მოშიმშილე მუშები ღამეს სწორედ დარჯანიას კუთვნილ ავტომანქანაში ათევდნენ. საპატრულო პოლიციის ამ გადაწყვეტილებას იურისტები უკანონოდ მიიჩნევენ და უახლოეს დღეებში სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მეტალურგიული ქარხნის მუშების გაფიცვის ძალით დაშლის შესახებ რაიმე განმარტება არ გაურცელებია ქუთაისის პოლიციის მთავარ სამმართველოს. დღესვე ქუთაისის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები, რომლებაც მეტალურგიული ქარხნის მუშებს სოლიდარობა გამოუცხადეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლება, ქუთაისი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. ახლა ინფლაციაზე საუბრით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ტრადიციის ამებრ გასულითვის ინფლაციის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. კვლევის შედეგების მიხედვით 2011 წლის აგვისტოში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ 1%-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა, თუმცა კი წლიური ინფლაცია შემცირდა და 7% იყო. რას ნიშნავს თვიური ინფლაციის უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც სდადა წლიური ინფლაციის შემცირება და როგორ აისახა იგი სამომხმარებლო კალათზე საქართველოში? ამის შესახებ კახა ჭედლიძე ისაუბრებს.
აგვისტოს თვეში საქართველოში სამომხმარებლო ფასების ინდექსმა წინა თვესთან შედარებით 1.1% მოიმატა. ამის მიზეზი სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების, ასევე ტრანსპორტის გაძვირება გახდა. აგვისტოს თვეში გაიაფების ტენდენციით ხასიათებოდა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ქვეჯგუფი. საქსტატის ხელმძღვანელი საზაჭელიძის განცხადებით, სურსათის ფასი რომ უცვლელი ყოფილიყო, ინფლაცია ფაქტობრივად არ იქნებოდა.
თვითონ ქვეჯგუფებად რო გავყვეთ, თვითონ სურსათ და ალკოჰოლის სასმელებს, ყველაზე ზრდა 10% ამის და არის ზედაცის პროდუქტების ჯგუფზე. გარდა ამისა, გაზრდილია მნიშვნელოვნად ტრანსპორტი, ტრანსპორტის გავლენა დიდი არ არის, საგამომგენებლად წონა უფრო სურსათს უფრო დიდი აქვს, მაგრამ პროცენტული და ტრანსპორტზე უფრო დიდი არის, დაგვიური 1.2% მთლიანად ჩამურად მათი გავლენა არის დაახლოებით 0.9% ინფლაცია ტრანსპორტის და სურსათის ჯგუფზე მოდის.
საქართველოს მოსახლეობა ძირითადად სწორედ იმ პროდუქციის გაძვირებას უჩივის ხოლმე, რაზეც ყურადღება გაამახვილა საქსტატის ხელმძღვანელმა. რადიო თავისუფლება თბილისის ბაზარში სურსათის შესაძენად მისულ მოქალაქეებს გაესაუბრა.
სოცი და ყველა ძალიან გაძვირებულია. ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გააჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებს ხილი უყვდა, განსაკუთრებით ვაშლი, ფანტასტიკური ფასია.
კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლაჰის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და გავქნა, ეხლა ხახვი 1 კილო უნდა ვიყიდო, ეს უნდა მეყოფოს 1 კვიჰა და ძალიან გაჭირებულები ვართ, სიტუაცია ნამდვილად აღმოწონს.
მოსახლეობის მსგავსად ინფლაციაზე საუბრისას ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილიც ძირითადად ყურადღებას სურსათის გაძვირებას აქცევს და ეჭვიში აქვს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებში. მათ შორისაა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი.
მე უბრალოდ თვითონ მაჩვენებელში ძალიან ეჭვება ჩვენი ინფლაციის სადაც აქვეყნებენ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში, რა ვიცი, მე რასაც ხედავდი ბოლო ორი თვის მანძილზე, ბევრი რამე გაძვირდა. მართლა ბევრი რამე გაძვირდა. თუ ივნისში იყო რაღაცა შემცირება, ანუ პროდუქტი შემოვიდა ბაზარზე და უცებდა ესად იგივე ბოსტნეულზე ფასები, შემდეგ ერთ თვეში დასტაბილურდა, ეს ისევ გაიზარდა.
თუმცა კი სტატისტიკური კვლევების შედეგები აჩვენებს, რომ სურსათის წილი მთლიან სამომხმარებლო კალათაში 40% არ აღემატება და ამ ჯგუფის რამდენიმე პუნქტიანი გაძვირება ინფლაციის საერთო სურათზე დიდ გავლენას ვერ ახდენს. ამავე სტატისტიკური კვლევის მეთოდოლოგიით აიხსნება წლიური ინფლაციის კლების ტენდენციაც. საქსტატის ხელმძღვანელის საზაჭელი წლის განცხადებით წლიური ინფლაცია 7.2%-ია.
როცალით გასულით ვიყო რამდენი ხუთი და ეხლა გამოვიდა 7-2, ძალიან ბევრი მეკითხება, რომ ფასები შემცირდა წლიური. წლიურად ფასები არ შემცირებულა, წლიური ინფლაცია მაინც არის, ეს არის 7.2%, უბრალოდ ზრდის ტემპი შემცირდა, რომ გასულით თუ იყო 5.5%, ეხლა გამოვიდა 7.2%. მართალია, აგვისტო ივლისთან შედარებით ფასები გაიზარდა, მაგრამ უფრო მაღალი ფასები ზრდა იყო შარშან, აქედან გამომდინარე, რომ წლიური ინფლაციის მონაცემი შემცირდა.
ეკონომიკის საკითხთა ექსპერტები წლის ბოლომდე ინფლაციის ზრდის ტემპის კიდე უფრო შემცირებას ვარაუდობენ. საქართველოში ჩამოყალიბებული ტრადიციის შესაბამისად კი ზამთარი ყველაზე ინფლაციური სეზონია, რომლის დროსაც სამომხმარებლო ფასების მომატება კვლავ არის მოსალოდნელი, მაგრამ არა იმ ტემპით, როგორიც ეს მიმდინარე წლის დასაწყისში იყო. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12:16 პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. პროექტის ჰუმანურობა პირველ რიგში ფარგლებში თბილისში ნარკოპოლიტიკის თემაზე საერთაშორისო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი ნარკოპოლიტიკის დარგში ევროპის მოწინავე ქვეყნების, კერძოდ პორტუგალიისა და დიდი ბრიტანეთის გამოცდილების გაცნობა იყო. თუმცა თუ რამდენად ითვალისწინებს საქართველოს ხელისუფლება ამ გამოცდილებას და რა ვითარება ნარკოპოლიტიკის შემუშავებაზე საქართველოში, ამის თაობაზე უფლობსაც ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
საქართველოს ნარკოპოლიტიკა პოსტსაბჭოთა კავშირის სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრია. დღეს არსებული პოლიტიკა ძალოვანი ღონისძიებების გატარებას ანიჭებს უპირატესობას, რაც უამრავი ადამიანის კრიმინალიზაციას, დისკრიმინაციასა და მათი უფლებების უხეშ დარღვევას იწვევს. განმარტავენ კონფერენციის ერთ-ერთი მასპინძელ ორგანიზაციაში ალტერნატივა ჯორჯიაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ოთიაშვილი ამბობს, რომ დასჯაზე მიმართული პოლიტიკის შეცვლის საქმეში უცხოეთის საუკეთესო გამოცდილების ქართულ გარემოსთან ადაპტაცია აუცილებელია.
არის მნიშვნელოვანი განსხვავებები მიდგომებში, არის ფოკუსი გადატანილი, როდესაც მოხმარებელს ეხება ნარკოტიკების მთლიანად მის ჯანდაცვის და სოციალურ, ასე ვთქვათ, პრობლემების მოგვარებაზე და ამ მხრივ პრობლემის გადაჭრაზე და არა ვთქვათ მისი მხოლოდ დასჯა და ციხეში ჩასმაზე და მოიტანა წლებმა გამოცდილებისა, რომ ზუსტად ასეთი მიდგომა არის ეფექტური.
საქართველოს ნარკოკანონმდებლობის მიხედვით თუ პირი ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებაშია შემჩნეული, 500 ლარის ოდენობის ადმინისტრაციული ჯარიმა ეკისრება. თუ იგივე პირი ერთი წლის მანძილზე განმეორებით იქნა შემჩნეული ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაში, სიცხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცემა. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის შესახებ მნიშვნელოვანი აქტივობების განხორციელება 2008-2009 წლებში დაიწყო. თუმცა მას შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე პრაქტიკულად არაფერი გაკეთებულა. ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ზურაბ სიხარულიძეს მოუსმინეთ.
Ну დაახლოებით 4 წელიწადია, რომ აღარ ხდება კანონის განხილვა. და შესაბამისად, ამიტომ სიტუაცია არის რთული.
საქართველოს პარლამენტში 2008 წლის შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების ორი პაკეტია შესული, თუმცა დღემდე არც ერთი არ განხილულა. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე ამას ობიექტური გარემოებებით ხსნის.
ძველი კანონმა და ახალმა რეალიებმა მოიტანა ის, რომ საჭირო იყო ერთმანეთთან შეწონასწორება, სამედიცინო რისკებისა, სოციალური რისკებისა, საზოგადოების აზრისა, რამდენად რეალური იყო ის საჯელები, რაც იყო მანამდე და შესაძლებელია და აიტანს თუ არა დემანდელი საზოგადოება უფრო თქვა შევსუბუქებულ ან გამკაცრებულ საჯელებს. ზღვარის გავლება შესაძლებელია მხოლოდ დოზაზე და მის სოციალურ ხიფათზე. მაგრამ საზოგადოება ვითარდება და მისი შეხედულებები ნარკოპოლიტიკასთან ერთად ვითარდება, ამიტომ პრაქტიკულად ყოველწლიურად ჩვენ გვიწევს რამოდენიმეჯერ ამ საკითხთა მოტრიალება.
ამბობს ოთარ თოიძე, რომელსაც კონფერენციის დაწყებისას ორგანიზატორებმა განუმარტეს, რომ ნარკოპოლიტიკის განსაზღვრაში საერთაშორისო გამოცდილების გასაცნობად კონფერენციის მოწყობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო ისიც, რომ პარლამენტმა კანონპროექტების განხილვა განაახლოს და საქმე ადგილიდან დაძრას. ახლა კი რაც შეეხება უშუალოდ საერთაშორისო გამოცდილებას, კონფერენციის მონაწილეები ნარკოპოლიტიკის დარგში ევროპის მოწინავე ქვეყნების, კერძოდ პორტუგალიისა და გაერთიანებული სამეფოს მიერ გატარებულ რეფორმებს გაეცნენ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ პორტუგალიამ ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციისა და მკურნალობაზე ორიენტაციის ორიენტირებული მიდგომებით მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმის 10 წლის შედეგებით მკვეთრად შეამცირა ქვეყანაში ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი. საგრძნობლად შეამცირა ასევე ნარკომოხმარებით ინფიცირების მასშტაბი და მკვეთრად გაზარდა პოლიციის მიერ ნარკოტიკების ბრუნვიდან ამოღების მაჩვენებელი. ამ მხრივ, როგორც ნარკოპოლიტიკის საერთაშორისო კონსორციუმის წარმომადგენელმა ჰიუგო ლაკიმ განაცხადა, პროგრესი თვალშისაცემია დიდ ბრიტანეთშიც.
მე არ მგონია, რომ ნარკოტიკების პრობლემის სრულად მოგვარება შესაძლებელია. ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემა ჯერ არავის გადაუწყვეტია, თუმცა მტკიცებულებები გვაჩვენებს, რომ არადასჯა, არამედ ნარკომანიის მკურნალობა და ფართო სპექტრის სპეციალური სერვისების შეთავაზება, მათ შორის დასაქმება, ანუ რეინტეგრაცია, არის ნარკომანთა გამოჯანმრთელებისა და საზოგადოებაში დაბრუნების გზა.
ჰიუგო ლაკი ამბობს, რომ ზოგადად ნარკომანიასთან ბრძოლის ეფექტურობას დიდწილად განაპირობებს კარგად კოორდინირებული უწყება შორისი თანამშრომლობა ნარკომოხმარების პრობლემის არა ძალისმიერი, არამედ ლიბერალური მიდგომებით გადაჭრის გზით.
მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა მოგესმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ. გაზეთი პირველ გვერდზე დღეს სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოებების ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით წერს შესაძლო სამთავრობო ცვლილებების შესახებ. ვერა ქობალია შეიძლება პრემიერ-მინისტრი გახდესო, თავდაცვის მინისტრი ბაჩოახალაია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორად გადაიყვანენ, ბაკურ კვეზერელი და გოგა ხაჩიძე კი განთავისუფლდებიანო. მთავრობაში ამას არაფერს არ ადასტურებენ, მაგრამ ანონიმური წყარო სახელმწიფო წრეებიდან ამტკიცებს, რომ ეს ცვლილებები რამდენიმე დღის წინ უნდა განხორციელებულიყო და უკვე დღეს ან ხვალ არის მოსალოდნელიო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. შესაძლო ცვლილებებზე ხელისუფლების ფავორიტებს შორის აშუქებს ვერსიაც, ასევე ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით, არჩილ გეგენავას ისნის მაჟორიტარი დეპუტატით გიორგი გოგუაძით ჩაანაცვლებენო, წერს გაზეთი. თუმცა ამჯერად იმენა თანამდებობებზე არ არის ლაპარაკი, რამდენადაც ტენდერებზე. სავარაუდოდ რეგიონებში პატარ-პატარა ტენდერებს ადგილობრივი კომპანიები მოიგებენ, რომლებსაც შემდეგ ერთი მსხვილი კორპორაცია ჩაანაცვლებს, სადაც გოგუაძის, ასევე დავით კეზერაშვილის და ბაჩო ახალაიას კომპანიები გაერთიანდებიანო. უთხრა წყარომ ვერსიას. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ კარგა მოზრდილ სტატიას ნოღაიდელის ყოფილ პარტიაში მომხდარ ამბებზე. ნოღაიდელის გადამყენებელმა ნატო ხოხიაშვილმა პარტიის ოფისში სკალპელით ვენები გადაიჭრა, ასეთია პუბლიკაციის სათაური. ამბავი კი სამხრეთ ამერიკული სერიალივით ჩახლართულია. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წევრები და ყოფილი წევრები ერთმანეთს ღალატში მთავრობასთან შეკვრაში, ციტირებ, ხუთლარიან ნასეთკობაში, კომპიუტერის გატეხვასა და ფულის შეჭმაში ადანაშაულებენ. დეტალებს თუ დაგაინტერესებთ ვერსიაში გადაცნობით, ისე კი გეტყვით, რომ ნატო ხოხიაშვილი გაზეთის ცნობით თავს უკვე კარგად გრძნობს.
მიკროფონთან იყო ნიკო ნერგაძე, საქართველოს პრესის მიმოხილვით. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. თორმეტი საათი და 22 წუთია თბილისის დროით. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. კოსოვოა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ახალი ამბის გამოშვებაშიც გითხარით, რომ კოსოვოს ხელისუფლებამ განახორციელა დაგეგმილი აქტი განეთავსებინა სესბირ საზღვართან ყოფილი ოლქის ჩრდილოეთში პოლიცია და მებაჟეები. მოელოდნენ, რომ ამ ქმედებას შეიძლებოდა კვლავ მოხოლოდა ეთნიკური დაპირისპირება. თუმცა თუ რა მოხდა სინამდვილეში, ამის თაობაზე უფრო ცოტ ოქროპი რუხაზე გვეტყვის.
პარასკევ დღეს ყველა დაძაბული მოელოდა კოსოვოს ჩრდილოეთში, სერბიის საზღვარზე, სადაც უპირატესად სერბები ცხოვრობენ და სადაც კოსოვოს ხელისუფლებმა დღეისთვის დაგეგმეს მათი მოხელეების განთავსება ორ სასაზღვრო პუნქტზე. სერბია, ისევე როგორც ადგილობრივი ეთნიკური სერბები, ამგვარი აქტის წინააღმდეგი იყვნენ. პარასკევს რეგიონში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი უწყებოდა, რომ დილით ნატოს ჯარის 6-მა შველუმფრენმა ადგილზე მიიყვანა ევროკავშირის სამართალდამცავ მისიას წოდებული უწყების თანამშრომლები. ეს აქტი მოჰყვა ხუთშაბათს კოსოველი სერბების მიერ სულმცირე ორი გამშვები პუნქტის გადაკეტვას. ამის ფონი ბელგრადსა და პრიშტინას შორის სავაჭრო სფეროში უთანხმოებაა. ევროკავშირის სამართალდამცავმა მისიამ კოსოვოში თავისი ხალხი განათავსა სერბი დემონსტრანტებისგან მოშორებით 100 მეტრში. კოსოვოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბაირამ რეჯეპიმ განაცხადა, რომ შოუმფრენებმა შერეული გუნდი ჩაიყვანეს იქ, ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის წარმომადგენლები და კოსოველი მებაჟეები. რეჯეპის თქმით, ევროკავშირის სამართალდამცავი მისია საზღვარს გააკონტროლებს და საბაჟო საქმეს წარმართავს, ხოლო კოსოველი ოფიციალური პირები ტექნიკურ როლს შეასრულებენ. ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის წარმომადგენელმა ნიკოლას ჰაუტონმა არ დაადასტურა, რომ შოუმფრენებმა იქ კოსოველი მოხელეებით ჩაიყვანეს. Radio თავისუფლების კორესპონდენტი მილოშ თეოდოროვიჩი უწყება, რომ ამგვარად სერბებით დასახლებული არეალი კოსოვოში მოწყვეტილია სამხრეთ კოსოვოსა და საკუთრივ სერბიას ორმაგი ბლოკადის გზით. მანვე გვამცნო, რომ ნატოს ჯარმა კოსოვოში წუხალ დაიკავა ჩრდილოეთი კოსოვოდან სერბიაში მიმავალი გზა მას მერე, რაც სერბი დემონსტრანტების ჯგუფმა არეალი გადაკეტარა და კოსოვოს უშიშროების ძალების ან კოსოვოში ნატოს ჯარისთვის ხელი შეეშალა გადაეკვეთა საზღვარი. ამ დროს ბოლო ორი დღეა კოსოვოდმა სერბებმა ასევე გადაკეტეს ხიდები ქალაქ მიტროვიცაში, რომელიც ორ ნაწილადაა გაყოფილი და რომელიც ფაქტიურად გამყოფი ზოლია სამხრეთ და ჩრდილოეთ კოსოვოს შორის. Paraskevs Kosovos premier-ministrma Hashim Tačim tavrobis shekhodraze shemdegi tkva.
Proces implementimet.
Samokhmedo gegmis ganxortsielebis protsesi dges dilit tsarmadebit daiqo. Kosovos mebajeebi da politsia Evrokavshiris samartal damtsavi misiis da Kosovoshi NATO's jartan ertat orive gamshe punktze
gandagde.
მანვე მოუწოდა ბელგრადს თავი ანებოს რეგიონის დესტაბილიზაციის მცდელობას და ერთხელ და სამუდამოდ აღიაროს, რომ კოსოვო დამოუკიდებელი, სუვერენული, განუყოფელი ქვეყანაა. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ ასეთი ნაბიჯი დაძაბულობას გააძლიერებდა. მისი თქმით, პრიშტინის მოხელეების ან უშრუების ძალების განთავსება კოსოვოში ნატოს ჯარის და ევროკავშირის სამართალდამცავი მისიის ნეიტრალური სტატუსის დარღვევა იქნებოდა. გაეროს უშრუების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვუკ ერემიჩმა თქვა, რომ სერბია დიალოგის გასაგრძელებლად მზად არის. ის დარწმუნებულია, რომ დაპირისპირების მოგვარება შეიძლება.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი სერბიისა და კოსოვოს დაპირისპირებაზე გვიამბობდა. შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას, რომლის შინაარსიც დღეს ასეთი გახლავთ. Тал პირველი სიუჟეტი ასეთი სათაურისაა: პრეზიდენტი ვენახში.
Это очень хорошо, всё нормально, сейчас утром мне повод там подарить сапоги на выходе, куда? Эс выкиде эс ვენახი, эс подарок сапоги чаутичи.
გამოხმაურებით ცნობილი რუსი მულტიპლიკატორის რეჟისორის იური ნორშტეინის 70-ე წლის თავს.
Вообще разговор о том, что
ეს მუდმივა საუბარი იმაზე, რომ პუტინი ჩვენი ყველაფერია, რომ ბოლოს და ბოლოს მივაგენი ჭეშმარიტი გზას, პუტინი ჩვენი საბრძოლო მიღწევა, ჩემში ბადებს არა გაკვირვებას, არამედ რაღაც საშინელ განცდას.
რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიაში მოგიტყობთ გრინპისის 40 წელზე და მათ საქმიანობაზე.
We are 40 years old, but
ჩვენ 40 წლისა ვართ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ისე არაფერს ვისურვებდით, როგორც პენსიაზე გასვლას. სამწუხაროდ, ჩვენი საქმიანობა კვლავ მდებურად საჭიროა.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ყვარელში მდინარე დურუჯის პირას 9 ჰექტარზე გაშენებულ საფერავში მიხეილ სააკაშვილმა ცოტა ხნის წინ 33,000 ლარი გადაიხადა. იქვე აიშენა სახლი მარნით და ვენახის შეძენიდან სამი თვის თავზე წარჩინებულ ქართულ აბიტურიანტებს წალამზე შემწვარი მწვადითაც გაუმასპინძდა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა პრეზიდენტის ახალი შენაძენის კანონიერებითა და კიდევ სხვა დეტალებით.
ვენახი შეგვიჭამა.
ყვარელში დურუჯის მახლობლად ლამიანში გაშენებული თამაშ ჯოხარიძის 9 ჰექტარი საფერავი ხას ნამდვილად არ შეუჭამია. ვენახის ყოფილი მეპატრონის რძალმა ნელი ჯოხარიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გარიგება სამი თვის წინ შედგა.
შემაძლო სრული ქონდა რაღაც მალები ქონდა რაღაცები და თეთიკეთ ხალხსაც უნდა ოღონდაც ჩვენი შეიძინოსო, ისე რომ დადალება არ აყოფილა ნამდვილად. საფერავია ყურძენი ეს ვიცი. ფლათ ახალი არ არის, მაგრამ არ დიდი ხნისა. ჩვენს პრეზიდენტს ყვარელი მოსწონს, ალბათ ყვარელში უნდოდა არის.
ნელი ჯოხარიძეს გაუჭირდა იმის თქმა, თუ რატომ შეაჩერა პრეზიდენტმა ყურადღება მაინც და მაინც ყვარელზე. თუმცა საკითხში სიცხადე შეიტანა თავად მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც 12 სექტემბერს ახალშეძენილ მამულში წარჩინებულ აბიტურიენტებს უმასპინძლა.
საოცარი სილამაზეა საქართველოში. და ეხლა ეს ადგილს მინდა გითხრათ, ეს გადაწყვიტე რამდენიმე თვის წინ აქ ვიყავით, იმიტომ რომ ყოველში ვაკეთებთ ძალამაზ ბარი და გვინდა გავაკეთოთ ბულვარი და როგორც შევხედავ სილამაზეს, საშუალო ხარი მიპოვეთ რა პატარმიტი საკვეთი მინდა ვიყიდოთ, ხოდა ეს ვიყიდე ეს ვენახი, ეს პატარა სახლი ჩაუტკიჩი.
პატარა მიწის ნაკვეთსა და პატარა სახლის შენებლობაში ფული პრეზიდენტმა გადაიხადა. ამასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის პრესმდივანმა მანანა მანჯგალაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა. ციტატა:
საქართველოს პრეზიდენტმა კახეთში მიწის ნაკვეთი პირადი დანაზოგით შეიძინა. 9 ჰექტარზე გაშენებული ვენახის ფასი 33,000 ლარია. სახლის მშენებლობა კი 45000 ლარი დაჯდა. შენობის ფართობი 60 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. პრეზიდენტმა საკუთარი ღვინის წარმოებისთვის საფერავის ჯიშის ვაზი შეარჩია. მარანიკი სახლის სარდაფში განათავსა.
ციტატის დასასრული. მანანა მანჯგალაძის თქმით, შენობის ფართობი 60 კვადრატული მეტრია, თუმცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის რედაქტორი გელამ თივლიშვილი ადგილობრივ მოსახლეობასთან გასაუბრების შემდეგ ეჭვობს, რომ შენობა გაცილებით დიდია და შესაბამისად მისი მშენებლობაც დასახელებულ თანხაზე მეტი დაჯდებოდა.
ჩვენ თუ ნახეთ კადრებში რა სახლიც არის იქ, ხო, ერთსართულიანი ცოტა გაურკვეველი შენობა, მაგრამ ამბობენ, რომ მიწის ქვეშ აქვს ძალიან დიდი ფართი ამ სახლს და ნუ ეხლა იქ ტერიტორიაზე არავინ არ გუშვებს და ზუსტად არ ვიცით. ჩვენი ჟურნალისტი იქ იყო ჩასული, გვინდოდა გადაღება, ანუ ტერიტორიაზე შესვლა, მაგრამ დაცვით არის გამაგრებული და არ შეგვიშვეს.
ოფიციალური ინფორმაციით კი პრეზიდენტმა საკუთარი დანაზოგიდან ჯამში 78000 ლარი გადაიხადა. პრეზიდენტის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც მიმდინარე წლის 14 მაისაა შევსებული, პრეზიდენტსა და მის მეუღლეს კახეთში მამული შეძენა ნამდვილად არ გაუჭირდებოდათ. საქმე ისაა, რომ მიხეილ სააკაშვილის სახელფასო და მიმდინარე ანგარიშებზე საქართველოს ბანკში ირიცხება შესაბამისად 67000 ლარი და 52000 დოლარი. ბანკ სოსიეტე ჟენერალში კი 90000 ევრო. 21000 დოლარი და 85000 ევრო აქვს შენახული პრეზიდენტის მეუღლეს ანაბრებზე TBC ბანკსა და ING ბანკში. ამ მონაცემების გათვალისწინებით თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელს თია თუთბერიძეს პრეზიდენტის შენაძენის კანონიერებაში ეჭვი არ ეპარება.
პრეზიდენტის შემოსავალი მე მგონი ამ თანხას აღემატება ბევრად და ეს რომ ყოფილიყო 7 მილიონიანი შეიძლება მაშინ ნამდვილად გამჩენოდა კითხვის ნიშნები საერთოდ. მაგრამ 70000 ლარის ღირებულების ქონება ამ შემთხვევაში არ ბადებს ჩემში პირადად კითხვის ნიშნებში.
თია თუთბერიძეს ასევე უადგილოდ მიაჩნია მოქმედი პრეზიდენტისა და სხვა მოხელეების შედარება წინამორბედი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.
ნებისმიერი NGO-ს თანამშრომლის ხელფასი გაცილებით მაღალი იყო იმ დროს, ვიდრე ნებისმიერი სამინისტროს არათუ რომელიმე თანამდებობის პირის, არამედ მინისტრისაც კი. აქედან გამომდინარე, მაშინ ნამდვილად საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებდა ხოლმე ის უზარმაზარი სასახლეები, რომელიც მაშინდელ ჩინოვნიკებს ჰქონდათ აშენებული თუ შეძენილი.
ამ სიმღერას 2003 წლის ნოემბრის საპროტესტო აქციებზე პრეზიდენტ შევარდნაძეს უმღეროდნენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ბადენ-ბადენში სახლის შეძენის თაობაზე არ დადასტურდა. 10 წლის წინ პრეზიდენტის ხელფასი მართლაც უმნიშვნელო თანხა იყო, თუმცა როგორც გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი და მოხელეთა ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებული სტატიების ავტორი რუსი კუმაჩაიძე ამბობს, მოქმედი პრეზიდენტის დანაზოგის წარმოავლობაც ბუნდოვანია.
ჩანს უბრალოდ 2010-ში და 2011-ში შევსებული ქონება რო აქვს დეკლარაცია, რაც შევადარეთ. 2011-ში უცბად გაუჩნდა ანგარიშებზე ფული, მაგრამ აი საიდან არ არის ნაჩვენები? არ არის არანაირად ლოგიკური, იმიტომ რომ პრეზიდენტს წლიურად აქვს დაახლოებით 60000 ლარი.
საინტერესოა, რა თანხას ფლობდა მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტად არჩევამდე, ანუ 7 წლის წინ. 2004 წლის თებერვალში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით პრეზიდენტისა და მისი მეუღლის დანაზოგი სულ რაღაც 13000 ევრო შეადგენდა. მაგრამ ბევრისათვის პრეზიდენტის შემოსავლის თვლაზე მნიშვნელოვანი ადგილობრივი მეურნეობის მხარდაჭერაა. ცხადია, კახეთში ვენახის შეძენით მიხეილ სააკაშვილი ქართული ღვინის პოპულარიზაციასაც ეწევა. თუმცა ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხაზ ხარბედია მიიჩნევს, რომ ამგვარი სარეკლამოსulit არსებითად არაფერი შეიცვლება.
უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამას აკეთებს პრეზიდენტი, რომლის ინიციატივაც არის ბოლო წლების მანძილზე კახეთში გლეხის გაზარმაცება, თუ შეიძლება ასე ვთქვას იმ გაგებით, რომ ქვეყანა ბოლო 4-5 წელია ანუ წვეთლი რაღაც სუბსიდიებს იძლევა რთულის პერიოდში, ანუ ფაქტობრივად იქთამება გლეხი, შეიძლება ითქვას იმის ნაცვლად, რომ მას რაღაცა ინტერესი ქონდეს და იყოს დამოკიდებული საკუთარ თავზე, ანუ შრომა დაუფასდეს იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა სუბსიდიებით და რაღაც დახმარებებით გაიტანოს თავი შემოდგომიდან შემოდგომამდე.
წლის განმავლობაში ხელისუფლება რთულის სუბსიდირებაზე 11 მილიონამდე ლარს ხარჯავს, მაშინ როცა გლეხებს არ აქვთ ვენახის მოვლისა და ღვინის წარმოების ჯეროვანი ცოდნა. იზრდება მცირე მარნების რაოდენობა და აუთვისებელ ჩამოუყალიბებელია ღვინის ადგილობრივი ბაზარი. სპეციალისტების აზრით, თუ არსებული ვითარება არ შეიცვლება, არ აქვს მნიშვნელობა ვენახს ვინ შეიძენს, ადგილობრივი გამგებელი თუ ქვეყნის პრეზიდენტი. ან ვენახი შეჭამს სუბსიდიას, ან როგორც სიმღერაშია, თხა ვენახს.
მე პირად ეგეთი ხარისხის გული, როგორც ოცხარული საფერავი ეგეთ წოდებული, საერთოდ მართლა გამისი შეიძლება არსად სოფლიოში ნაბრად.
خمشه چما فینخ میدو نخه بینخ خمشه چما فینخ
Чимше рехвяшума момзада асе ужети საქართველოსში კიდევ ერთ ახალ მევენახეზე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განვაგზობთ უკვე კულტურაზე საუბრით
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
მთელი დღე გზაში ვარ მატარებლით მივდივარ ჟენევაში სტრასბურგიდან ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
მე აქვე გეტყვით რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს საწარმოებს ბელა რადენოვიჩი კემბრიჯის უნივერსიტეტის სტუდენტი. გზელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია შუაღამის თავისუფლების ეთერში. ახლა ორ თარიღს გამოვეხმაურებით. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იური ნორშტეინზე, 15 სექტემბერს ცნობილ რუს მულტიპლიკატორს, რეჟისორს, რომლის სურათ ზღაპართა ზღაპარი, ზოგიერთი კრიტიკოსი ყველა დროის საუკეთესო ფილმებს შორის მოიხსენიებს იური ნორშტეინს 70 წელი შეუსრულდა. გიორგი ვახარია მის შემოქმედებას გაიხსენებს.
იური ნორშტეინს შეუძლია გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრის პრეტენზია გამოხატოს. იგი ერთადერთი რეჟისორია კინოს ისტორიაში, რომელსაც პირველი კლასი საერთაშორისო კინოფესტივალზე, მონრეალში, 1991 წელს გადასცეს პრიზი არა ფილმისთვის, არამედ ფილმის მასალისთვის. იმხანა იგი მხოლოდ იწყებდა გოგოლის შინელის ეკრანიზაციას ანიმაციურ კინოში. პერსონაჟები დაიხატა, მუსიკა შეირჩა. მაგრამ ნორშტეინს ჯერ ბრეჟნევის ხელისუფლებამ შეუჩერა დაფინანსება, მერე გარდაქმნილმა საბჭოთა ხელისუფლებამ გორბაჩოვის ეპოქაში, მერე კი პოსტსაბჭოთა ხელისუფლებამ. მეტისმეტად ძვირად ღირებული აღმოჩნდა ტექნიკა, რომელსაც უპირატესობა მიანიჭა დიდმა ანიმატორმა. როგორც ნორშტეინის მეგობარმა ალექსეი გერმანმა აღნიშნა, მკვდრის გაცოცხლება ძვირი დაჯდა. იგი კი მართლაც ყველაფერს აცოცხლებს. არა მარტო დახატულ პერსონაჟებს, როგორც მაგალითად დისნეის ფილმებში, არამედ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც ჩანს კადრში, ყველა დეტალს. ასეთი იყო მისი ფილმები ზღარბი ნისლში, ყანჩა და წერო, ზღაპართა ზღაპარი. ასეთი უნდა ყოფილიყო შინელი, რომლის შესახებ თავად იური ნორშტეინი აღნიშნავს.
Я вспоминаю, как мы с художником мучились над изображением.
Махсовс როგორ გაგვაწვალა გამოსახულება, თითქოს ადვილია, გაქვს სცენარი, გაქვს ზღაპარი და აკეთებ იმას, რასაც სახვითი გადაწყვეტა ქვია, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მე არასდროს განვიხილავ გამოსახულებას როგორც სცენარის ილუსტრაციას. გამოსახულება უნდა განვითარდეს როგორც დრამატურგია.
Как драматургия.
Мере რუსეთში პოსტსაბჭოთა ხელისუფლება პუტინმა შეცვალა. და დაიწყო ლაპარაკი ქვეყნის ეკონომიკურ აღმავლობაზე, ანიმაციის აღმავლობაზეც კი. თუმცა ნორშტეინი, რეჟისორი, რომელსაც დასავლეთის კინოსამყარო მსოფლიოს ნომერ პირველ ანიმატორად აფასებს, თავად რუსეთის ხელისუფლებამ ისევ არ დააფასა. განსაკუთრებით რეჟისორის კრიტიკული გამოსვლების შემდეგ. 2008 წელს მიცემულ ერთ-ერთ ინტერვიუში იური ნორშტეინი აღნიშნავდა.
ეს მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ პუტინი ჩვენი ყველაფერია, რომ ბოლოს და ბოლოს მივაგენით ჭეშმარიტ გზას, პუტინი ჩვენი საბრძოლო მიღწევაა. ჩემში ბადებს არა გაკვირვებას, არამედ რაღაც საშინელ განცდას. ეს რა დროში აღმოჩნდით ისევ? ეს რა ნაცნობი ტექსტებია?
იური ნორშტეინის ზღაპრული სამყარო მხოლოდ ერთი შეხედვითაა ზღაპარი. სამართლიანობა, ღირსება, თავისუფლება. მისი ყველა ფილმის თემაა. ნორშტეინი ქმნის არა იმდენად ზღაპრულ, რამდენადაც თავისუფალ სამყაროს, რათა მაყურებელს თუ შეიძლება ითქვას თავისუფლების გემო აგზნობინოს. ამიტომაცაა ბუნებრივი, რომ კაცი, რომელმაც თითქმის მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ანიმაციას, დღეს ასეთ განცხადებებს აკეთებს.
Говорят о независимости суда. Единственное, чего суд независим, это от совести.
Лапарაკობენ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. ერთადერთი რისგანაც სასამართლო დამოუკიდებელია, ეს სინდისია, რადგანაც სასამართლო სრულადაა დამოუკიდებელი ქრდამზე, პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის არჩევნები ასეთი ცირკი დიდი ხანია არ გვინახავს. 8 წლის წინაც კი არჩევნები ნაწილობრივ მაინც გავდა არჩევნებს, თუმცა მაშინაც ელცინმა მემკვიდრე დაასახელა. ეს რა უბედურებაა ეს მემკვიდრეები. ყველა საკითხი ისევ კრემლში წყდება.
იური ნორშტეინი კატეგორიულად ამბობს უარს კომპიუტერულ გრაფიკაზე და არ ღალატობს ტექნიკას, რომელიც დიდი ხნის წინ აირჩია. მრავალი არუსიან, ეგრეთ წოდებულ გადაფარულ გამოსახულებას. რაც ეკრანს სამ განზომილებიან ხდის, ყოველგვარი 3D-ს ეფექტის გარეშე. დიდი ანიმატორი ცდილობს შექმნას სიმულტანური გამოსახულების ეფექტი. აჩვენოს არა მარტო სამყაროს სახე, არამედ სამყაროს ზურგიც, ის რასაც ჩვეულებრივი თვალი ვერ აღიქვამს. ეს კი უკვე ზღაპარზე უფრო ზღაპარია, რეალობაზე უფრო მეტი რეალობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა გაგასმოთ საერთაშორისო საზოგადოებრივი ბუნების დამცველი ორგანიზაციის გრინპისის ისტორიას. იგი 40 წლისა გახდა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ენთუზიასტების მომცრო ჯგუფმა გააპროტესტა შეერთებული შტატების მიერ წყნარი ოკეანის კუნძულზე ჩატარებული ბირთვული გამოსტომა. შემდეგ გამავლი წლების განმავლობაში ენთუზიასტების ჯგუფს ათასობით თანამოაზრე გაუჩნდა და მრავალფეროვანი გახდა საკითხები, რომლებზეც ეს ხალხი მუშაობს. ისინი ებრძვიან ვეშაპების ნადირობას, გარემოს დაბინძურებას, ტოქსიკური ნარჩენებით, კლიმატური ცვლილებების გამოწვევას, ქმედებებს და სხვა. საუბარია საერთაშორისო საზოგადოებრივ ბუნებას დამცველ ორგანიზაციაზე, სახელწოდებით გრინპისი, რომელსაც 15 სექტემბერს 40 წელი შეუსრულდა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
40 წლის წინ, 1971 წლის 15 სექტემბერს, პაციფისტების, ეკოლოგების, ჟურნალისტების და ჰიპების ჯგუფი თევზსაჭერი კატარხით გაეშურა კანადის ქალაქ ვანკუვერიდან ალეუტის კუნძულებისგან, შეერთებული შტატების კუთვნილი ალასკის დასავლეთით. კატარხას მაშინ ყოფებმა სახელი შეუცვალეს და გრინპისი დაარქვეს, ინგლისურად წვანე მშვიდობა. მოგზაურობის მიზნად დაასახელეს მოწმედ ყოფნა, როცა შეერთებული შტატები მიწისქვეშა გამოცდას ჩაატარებდა კუნძულ ამჩიტკაზე. ამისას აქტივისტებმა ვერ მიაღწიეს. მათი კატარხა ამჩიტკის სანაპიროსთან ისლამდე შეაჩერეს და ბირთვული გამოცდისთვის ხელი არავის შეუშლია. მაგრამ მაინც მოხდა მნიშვნელოვანი რამ. ბირთვული გამოცდების პრობლემამ კატარხა გრინპისის მყოფების წყალობით მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო და შეერთებულმა შტატებმა მიზანშეტონილად მიიჩნია მომდევნო 1972 წლიდან გაეუქმებინა გამოცდები ალეუტის კუნძულებზე. ამ დროისთვის უკვე არსებობდა ორგანიზაცია გრინპისი. მას შემდეგ ორგანიზაციამ დიდი ძალა და გავლენა მოიპოვა. Greenpeace International-ს, რომლის შტაბინაც ამსტერდამში მდებარეობს, ოფისები აქვს 40-ზე მეტ ქვეყანაში. მისი თანამშრომლების რიცხვი 1200-ს აღწევს. აქტიური მხარდამჭერებისა 2.8 მილიონს ახემატება. გასულ წელს Greenpeace-ის ბიუჯეტი 310 მილიონამდე დოლარს შეადგენდა. ორგანიზაცია პრინციპულად ამბობს უარს დაფინანსებაზე კომპანიების, მთავრობების და პოლიტიკური პარტიებისგან, რათა არ დაგარგოს დამოუკიდებლობა.
ჩვენ 40 წლისა ვართ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ისე არაფერს ვისურვებდით, როგორც პენსიაზე გასვლას. სამწუხაროდ, ჩვენი საქმიანობა კვლავ იმდებურად საჭიროა.
ამბობს სარა ჰოლდენი, Greenpeace International-ის წარმომადგენელი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შეკითხვას, რას მიაღწია გრინპისმა განვლილი აწლეულების მანძილზე, ჰოლდენი პასუხობს უწინარეს ხოვლისა ანტარქტიკაზე მითითებით. გრინპისის დაარსებიდან 20 წლის თავზე 1991 წელს მოხდა ის, რასაც ორგანიზაცია დიდ მონაპოვრად მიიჩნევს. ანტარქტიკის ხელშეკრულებაზე ხელმომწერმა სახელმწიფოებმა თანხმობა განაცხადეს გარემოს დაცვის ახალი ოქმის მიღებაზე, რაც ითვალისწინებს ბუნებრივი წიაღისეულის მოპოვების სულცოდა 50 წლით აქცევას. გრინპისს არც ოპონენტები აკლია, მას ადანაშაულებენ პროგრესის შეფერხებაში, რახან ბირთულ ენერგიას და გენეტიკურად მოდიფიცირებული მარცვლეულის მოყვანას ეწინააღმდეგება. აკრიტიკებენ ხოლმე გრინპისის ბრძოლის მეთოდებსაც, არც თუ იშვიათად პროვოკაციულ აქციებს, რომლებიც მიმართულია ხოლმე მაგალითად ვეშაპებზე ნადირობის წინააღმდეგ. საქართველოში გრინპის ოფისი არ აქვს, გარემოს დაცვაზე ჩვენში სხვა ორგანიზაციები ზრუნავენ მეტ ნაკლები წარმატებით. ხუჩაბაც ვანკუვერში, საიდანაც 40 წელს წინ დაიწყო ამ საერთაშორისო საზოგადოებრივი ბუნების დამცველი ორგანიზაციის პირველი აქცია, საგანგებო ღონისძიებით აღნიშნეს 40-წლიანი იუბილე და 15 სექტემბერი გრინპისის დღეთ გამოაცხადეს. აი რას ამბობს მომავლის გეგმებზე ორგანიზაციის წარმომადგენელი სარა ჰოლდენი.
What we want to look forward to at this point
ახლა რაც გვინდა არის ყურადღების გამახვილება იმაზე, რაც საჭიროა რომ გავაკეთოთ. შეიძლება ითქვას, რომ საქმე გვაქვს არა ხელსაყრელი გარემოებების უნიკალურ კომბინაციასთან. ეს უწინარეს ყოვლისა კლიმატურ ცვლილებებს ეხება. ამიერიდან ჩვენი საქმეა ვიზურნოთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდი ზეწოლა მოახდინოთ პოლიტიკოსებსა და კორპორაციებზე, რომლებსაც შეუძლიათ ცვლილებას მიაღწიონ ჩვენი გარემოსა და ჩვენი კლიმატისათვის.
გრინპისის წარმომადგენლის ხმით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერი და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომლის ერთ ვარიანტს თქვენ მოისმენთ თბილისის თავისუფლების ეთერში შაბათს თბილისის დროით თილის 9 საათზე. ასევე შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ საშუალებით www.radiotavisupleba.ge. შუაღამის თავისუფლებას კი თბილისის პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით, ქემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.